Epidemie v Česku zrychluje. Podle profesora Duška má potenciál se na podzim dostat nad 1000 pozitivních denně. Připomeňme, že loňským podzimním maximem bylo skoro 16 000 případů denně. A na rozdíl od loňska nejsou mezi letošními nejvíc ohroženými staří lidé. Víc než polovina případů připadá na věkovou skupinu 20 až 59 a skoro 40% případů potom tvoří mladí do 19 let. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám ve čtvrtek, jako pravidelně, přeje dobrý poslech Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, některé, zvláště úterní čísla denních nárůstu pozitivně testovaných mírně vyděsila. Dnes je to o trochu lepší, ale celkově jste vyděšen nebo jde to tak, jak jste čekal po té trajektorii, kterou jste vytyčil? Tak.
Jako bují je pravda, tak vyděšen nejsem, to určitě není správné slovo, ale jde to zhruba tak, jak jsme očekávali, jak se dalo čekat a současně to vzbuzuje určité obavy, o tom není sporu, samozřejmě, že ta čísla rostoucí vždycky sebou nesou nebezpečí, že se zvýší počet lidí v nemocnicích a nakonec na těch chybkách a nakonec těch umírajících. Jsme na tom, doplnil bych proti loňsku, opravdu ta trajektorie je až nebezpečně podobná loňské trajektorii. Jsme na tom dramaticky lépe v tom, že teď už opravdu, a znovu to říkám bohužel, máme tu relativně vysokou promořenost a ty lidé jsou velmi pravděpodobně dobře chráněni a současně máme proočkovanost, která zdaleko bohužel není tak vysoká, abychom potřebovali. A ta otázka za $1 000 000 je, jestli z těch zhruba 40 000 lidí nad 65 let, kteří nejsou naočkovaní, kolik z nich už má protilátky, protože prošlo tou chorobu a smutný je, že to nevíme. A tohle to je ta věc, na které se to bude lámat, podle které se buď ty nemocnice zase zaplní koncem října, anebo z toho projdeme tak dobře, jak to vypadá, že prochází v tuhle chvíli Dánsko.
Ještě připomenu profesora Hořejšího, který předpovídá, že hospitalizací a vážných průběhů bude 10 až 20krát méně než v minulém roce. Máme v tuto chvíli dost informací na to, abychom tohle mohli podepsat?
Bohužel nemáme a je to smutné, že nemáme. Teď bychom je mohli a měli mít. A důvod, proč je nemáme, je, že nemáme opravdu dobrý průzkum prevalence, to znamená, kolik lidí opravdu prošlo tou chorobou a kolik ne. Ta brněnská studie, kterou jsem tady pochválně zmiňoval, je velmi důležitá a užitečná, ale bohužel to není ta studie, která by byla reprezentativní, která by dělala průřez přes všechny věkové kategorie a která by nebrala dobrovolníky, ale brala by prostě lidi statisticky vybrané. A bez této informace to opravdu nemůžeme odpovědně říct, ale kdybych se někdo s pistolí u hlavy mě nutil si sadit, tak bych doufal, že máma Václava řeší pravdu.
Tak zrovna jsem chtěla říct, jestli jediné to, co nám teď zbývá, doufat, tak vy jste odpověděl v podstatě, že ano.
Ne, pořád to máme ve svých rukou. Pořád ještě musíme přemlouvat a motivovat a aktivizovat zejména naše starší spolupčané, aby se dali očkovat, ale všechny ostatní taky. To očkování opravdu, a je to až trapné to pořád opakovat dokola, ale je to opravdu zatím nejúčinnější a v zásadě jediná zbraň, kterou proti tomu viru máme.
Tak, ale když jsem zmínila ta čísla pozitivně testovaných z té mladší generace, která převažuje, tak je to skoro na přemlouvání mladých než těch starých, ne?
Ze dvou důvodů. Jednak ta infekce se od těch mladých může přenést těm seniorům a dělo se to loni a není důvod, proč by se to nedělo letos. Zejména s tím, že už opravdu kolem sebe všichni vidíme, že ta opatření už se nedodržují, lidé jsou už unavení a nemůžeme se jim divit. Druhý důvod je ten, že sice mladé lidi ten covid postihuje méně než starší, ale není pravda, že nepostihuje vůbec. V tuhle chvíli ve Spojených státech asi 2500 dětí hospitalizováno. Amerika je veliká, ale je 30krát větší než my, což by u nás znamenalo asi 80 hospitalizovaných dětí v téhle zemi. Je to hodně, je to málo? No, aby se tomu radši vyhnul.
Ne, tomu rozumím, to asi my všichni, ale v téhle chvíli, jestliže zrušíme od příštího týdne testování na školách, tak se to nejeví úplně jako racionální krok, nebo ano?
To testování tak, jak je postavené s použitím antigenních testů, často s nejasnou citlivostí a specifitou, si myslím, že bylo, nechci říct zbytečné, dává smysl jako takový screen, takový protestování současného stavu. Ten záchyt byl opravdu velmi malý. Bylo to asi 111 případů.
A vy myslíte, že to bylo testy?
Já, kdybych to doporučoval, bych to doporučoval citlivějšími metodami, jako je PCR ze slin, které se snadno odeberou a jsou mnohem citlivější a šli by dneska už po tom roce a půl zorganizovat. Stačilo by udělat několikrát, abychom viděli, jaká ta situace je, a bylo by to podle mě mnohem lepší.
Tak je, jestliže ministr zdravotnictví říká, že data ze škol ukazují, že se situace zatím nezhoršuje, tak vy byste to opravil na to, že data ze škol neukazují nic.
Data ze škol ukazují velmi málo. Současně máme data, a to cituji profesora Duška z ÚZISu, který ukazuje, že asi třetina všech těch nově identifikovaných pozitivních je u dětí, takže my v těch školách vidíme jenom malou část, nebo jenom část těch infikovaných, čili ještě jednou, pořád to jsou ta čísla velmi nízká, ale exponenciál je potvora a my bychom se neměli úplně vzdát všech možností sledovat, takže nějaký způsob průběžného testování, jestli masivní testování všech dětí ve všech školách celou dobu, to bych taky považoval asi za zbytečné, ale tuhle možnost si úplně nezavírat si považuji za důležité.
No, já se ptám úplně jako laik, nebo spíš sedlácké počty, ale jestliže odborníci varují před nárůstem mezi mladými, jestliže už tam vidíme mezi testovanými, že skupina mladých roste rychle, tak v tu chvíli netestovat kvalitními testy ve škole se zdá jako hazard, nebo ne?
Já si myslím, že bychom na to měli být připraveni a že bychom takové testování jednou za čas opravdu měli udělat. Ano.
Říká profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný čtvrteční host. Ráno, když jsme si ještě vyměňovali maily, tak jste mě napsal, že byste rád zmínil situaci v Dánsku a ve Švédsku, v Británii a v Izraeli. Každá ta země vykazuje čísla jiná. Dánsko, připomenu jenom od zítřka, ruší všechna koronavirová opatření. A tak se ptám, v jakém momentě k tomu vlastně Dánsko přistupuje?
Tady se hodně mluvilo už od loňského jara o Švédsku jako příkladu velkorysé severské země, která vlastně nemá žádná zákonem nebo velmi málo zákonem daných opatření, je velmi liberální, lidé žijí jako dřív. Ono to nebyla úplně pravda. Švédsko například přes léto loňského roku, kdy jsme
to úplně zrušili. Já jsem se ptala na Dánsko.
Já vím, já se omlouvám, nechci tady hrát politika, který úmyslným umíčením, ale to srovnání je důležité. Dánsko do toho šlo jinak. Dánsko opravdu zavedlo velmi přísná opatření a potom od samého začátku, oni ten virus neignorovali, oni proti němu aktivně bojovali. Byla to pravděpodobně nejprotestovanější země na světě. Testovali, měli testy zdarma. Pro mě je to ještě osobní věc, protože Dánsko, já jsem s kolegy z univerzity, s panem rektorem a dalšími Dánsko opouštěl opravdu těsně předtím, než tam spustil lockdown. V zásadě za námi ty dveře zavírali, byli jsme posledních letadel, které odlétalo z Kodaně. A mám tam celou řadu kolegů, kteří na Kolínské univerzitě to řídili. Celý trmoj. Čili oni proti tomu šli agresivně, testovali, trasovali a velmi, velmi důsledně očkují a očkovali. Čili oni se dostali do situace a tento srovnání se Švédskem je důležité, protože Švédsko také rozvolňuje, jak jste říkala, a úplně jako ruší všechno opatření. Oni jsou ovšem v té situaci, že mají o tisíce mrtvých méně. Oni to prostě udělali lépe než ty Švédové.
Dánsku,
V Dánsku, Dánové. Británie, a zase to asi souvisí s kulturou, strukturou té země, s její svobodomyslností a staletým liberalismem, zrušila situaci už v červenci. Všechna opatření zrušila už v červenci.
A teď žádná hrůza se nekonala.
Tak, jak to veme, hrůza se nekonala, ano. Na druhou stranu máte až 200 obětí denně v Británii, to mezi stovkou a dvěma sty. Zase Británie asi šestkrát větší než my. Bylo by to asi 30 obětí denně u nás. Nemocnice hlásí značnou zaplněnost. Není pravda, že by neměli hospitalizace. V Británii ovšem, to jsou takřka výhradně neočkovaní, na rozdíl od Izraele, a to je zase další zajímavý rozdíl. Čili tam zase si můžete říci, a je mnoho lidí, kteří to říkají, tak teď už všichni měli šanci se naočkovat. Ti, kteří se nenaočkovali, tak to dělají na svoje vlastní riziko a co se dá dělat, samozřejmě se jim poskytne nezbytná péče, ale už kvůli nim nebudeme celou zemi zavírat. To je ten britský přístup.
A mohu ještě k té Británii, totiž zajímavost pro Británii evidentně drahá, je to, že vlastně poprvé na konci srpna nabídla široké veřejnosti bezplatné testování na protilátky proti koronaviru, což je vlastně ten nejdražší test, který je dnes na trhu. Může to něčemu pomoct? To jenom, že jednotlivec bude vědět.
Pokud se to udělá zase reprezentativně, tak země bude vědět, ale Britové to myslím velmi dobře vědí, jak jsou na tom, a zase mají mnohem větší proočkovanost a promořenost té nejcitlivější skupiny obyvatel u těch starších. To je také důvod, proč si mohli dovolit tohle velkorysé otevření už v červenci. Je to zajímavá informace, jenom opakuji, a to neříkám já jako biochemik, to opravdu je doporučení v zásadě úplně všech lékařských autorit mezinárodních. Není rozumné to očkování podmiňovat předchozím testování protilátek. Takhle to nefunguje. Je určitě dobré co nejrychleji všechny proočkovat, jasně, protože dokonce, když máte ty protilátky, jasně, tak je stejně dostanete další dodatečnou výhodu tím očkováním.
Jasně, já si myslím, že to lidé používají před třetí dávkou nejčastěji. A mimochodem, v Izraeli, když mluvíme o té třetí dávce, tak tam už dospěli do té situace, že za plně očkovaného se nepovažuje ten, kdo dostal dvě dávky, ale tři dávky, je to tak?
Ano, a tohle je trochu ten rozdíl mezi Izraelem na jedné straně, Británií, Spojenými státy i tím Dánskem a Švédskem na straně druhé. V těch všech ostatních zemích velká většina hospitalizovaných a prakticky všichni zemřelí jsou lidé, kteří nebyli očkováni, nebo byli očkováni jednou dávkou nedávno, nebo jsou to velmi těžce, velmi staří lidé, velmi nemocní, kteří prostě už neodpovídají na to očkování. V Izraeli ta situace z části jiná, ne úplně, ale z části jiná. Je tam mnohem víc lidí, kteří mají dvě dávky očkování, a přesto jsou hospitalizováni a mají těžký průběh. Je jich stále mnohem méně než těch relativních čísel, než těch neočkovaných, ale jsou tam. Je jich tam víc než v Británii a v dalších zemích. A velká otázka je, čím to je. Jedno z vysvětlení, jak jsme si ostatně už říkali, je to, může to být tím, že Izrael začal dříve a razantněji než ostatní, čili jsou dál. Další vysvětlení může být, a to by bylo zajímavé, že to je různou dlouhodobou účinností vakcín Pfizer, BioNTech ve srovnání s těmi vektorovými vakcínami, jako je AstraZeneca, ale pozor, to jsou velmi předběžné výsledky a tady bych měl být opatrný a normálně bych o tom nemluvil, ale doba je taková. Zdá se, že ta AstraZeneca a ty další vektorové vakcíny si déle udržují tu účinnost než ty mRNA vakcíny, které budou pravděpodobně, zejména u těch starších lidí, potřebovat třetí dávku.
Jasně, ale já jsem čekala opět jako laik, že v momentu, kdy se tohle začne ukazovat v Izraeli, že totiž zřejmě pomalu vyprchává to množství protilátek, takže se toho všichni ostatní chytnou, začnou propočítávat, teda aby oni dříve, než nastane ta délka od té vakcinace těmi prvními dvěma dávkami, tak aby začaly ty třetí dávky, ale ono se to nestalo.
Děje se to všude na světě, se na tom pracuje, diskutuje se o tom, dělají se studie. Izrael je vždycky v tomhle napřed, jsou mnohem agresivnější, rychlejší, reagují, jak řekl bych, až vojensky. V ochraně svých obyvatel traky souvisí s kulturou té země a jejími historickými zkušenostmi. V Evropě jsme opatrnější a trochu čekáme na to, jak se to bude vyvíjet.
No, jenom zase zajímavost, totiž premiér Bennett řekl, že paradoxně jsou nyní nejzranitelnější ti, kteří se očkovali jen dvakrát, protože upadnou do toho pocitu falešného bezpečí a úplně přestanou sledovat, kdy a jak, co dostali a kde by měli přijít a tak dále. To může taky hrát potom svoji roli samozřejmě u té třetí vakcinace.
Tohle ten výrok, když řeknete takhle, jak jste ho velmi správně řekla v souvislosti, tak je asi správný a opravdu psychologický zrach může být. Bohužel u nás, zejména v titulcích novin, se to traktovalo tak, že jakoby divné premiér Izraele varuje před dvěma dávkami očkování. Bohužel takhle to řada lidí pochopila, takhle ty titulky těch novin a ty první tři řádky toho perexu vypadaly a to je strašně nebezpečné. Čili očkování i v Izraeli pomáhá, zachraňuje lidské životy a izraelský předseda vlády o tom nepochybuje. Nečtěme pro Boha jenom titulky.
Říká profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host Indie jako první na světě, což mi překvapilo, schválila jako novinku vakcínu DNA. Jak se liší od těch mRNA vakcín a je právě Indie spolehlivá, pokud jde o třeba o dodávaná čísla, o ty studie, které tu novou vakcínu doprovázejí?
Tak zaprvé Indie má rozsáhlý biotechnologický průmysl a dneska i výzkum, skvělé univerzity, to už opravdu je v řadě oblastí velmi vyspělá země, posílá do kosmu v umělé družice, je to opravdu velmi vyspělá země. Za prvé, za druhé, já osobně jejímu soudnímu a regulačnímu systému věřím rozhodně víc než čínskému, protože ta země je pod větší demokratickou kontrolou. Za třetí, velká část vakcín se i tak vyrábí v Indii dneska, protože ten průmysl je tam rozsáhlý. Takže já bych docela věřil tomu, že ta data budou v pořádku, ale samozřejmě každou vakcínu musí schválit regulační orgány, SÚKL, Evropský regulační
orgány. Jasně, ale já jsem, pane profesore, narážela na to, že když Indie zažívala takový ten obrovský nástup covidu, který byl hrozivý, tak jste to byl mimo jiné vy, kdo říkal, prostě nemáme žádná čísla z Indie a těm, co máme, těm já málo věřím.
Tak... Ano, ale nebylo to tím, že bych si myslel, že indické regulační orgány to nějak zamlčují nebo utajují, bylo to tím, že prostě podle mě nemohli stíhat testovat. Ale tohle je jiná věc, tohle je opravdu vývoj u biotechnologické firmy, které ještě jednou mají skvělé odborníky a ta metoda je strašně zajímavá, je to další alternativa, je to opravdu situace, kdy do těla vpravíte čistě DNA, která není zabalená do nějakého umělého viru, jako je to v případě těch adenovirových vakcín, těch vektorových vakcín, jako je AstraZeneca nebo konec konců i Sputnik, kde mimochodem je taky DNA. To mě vždycky znovu překvapí, že se lidi bojí genových manipulací u RNA vakcín a nebojí se toho u Sputniku, kde je dokonce DNA, která se dostává do jádra, přátelé, do vašeho jádra. Ještě jednou, tam nedochází genovým manipulacím, já se to nebojím, ale je zvláštní, že se někteří lidé bojí mRNA vakcín a nebojí se situace, kdy adenovirus dostane DNA do vašeho jádra. Tady ta indická vakcína pracuje ještě jiným mechanismem, je to zase DNA, která kóduje spajkový protein, který se ovšem musí nejprve přeložit do RNA, jak se dneska učí děti v 5. třídě, a teprve potom do toho proteinu. Ale ta DNA nemá žádný vektor, je zabalená zase v nějaké lipidické struktuře, dostává se pod kůži takovým chytrým stroječkem, to znamená, že to nepropichují tu kůži, tlakem to dostávají pod kůži a tam se ta DNA s nějakou pravděpodobností dostane dovnitř do buněk. A tam zase spouští syntézu nejprve té RNA a potom z ní příslušného proteinu.
Tak ale jak vypadají výsledky tohoto typu vakcíny v účinnosti samozřejmě?
Tady máme dobrou a špatnou zprávu. Dobrá zpráva je, že fungují, jejich účinnost vypadá poněkud nižší ve srovnání s těmi ostatními.
660?
Je to kolem pod 70%, ano. Na druhou stranu ty Indové celkem správně argumentují, že oni to testují už proti delta variantě. Čili proti té nebezpečnější variantě, proti které konec konců i ta AstraZeneca by měla takhle slabší účinky, čili vlastně je to docela dobré.
Vy si myslíte, že protože ten vývoj je ukončen, jestli jsem to dobře pochopila, od té indické vakcíny, že dojde k jejímu schválení na úrovni alespoň Evropy, že je pro nás to vážný konkurent těm vakcínám, které zatím tu máme?
Já si myslím, že by to bylo strašně zajímavé, že bych si tipnul, že se o to pokusí ta indická firma a že je vždycky dobré mít další mechanismus, který může určitě fungovat proti dalším variantám, čili já jsem určitě pro.
Jan Konvalinka odpovídá také na vaše dotazy. Připomínám naší mailovku plus.koronavirus@rozhlas.cz. Helena Slavíková se ptá, co víme o vakcíně Novavax a je předpoklad, že ji v dohledné době schválí EMA. Někteří mý neočkovaní známí na ní prý čekají, třeba by je právě toto schválení přimělo k vakcinaci, kterou jinak z různých důvodů odmítají, píše.
Tohle je výborná otázka, moc za ní děkuju. Dokonce znám vědce, kteří čekají na vakcínu Novavax. Ty její výsledky totiž vypadají opravdu vynikajícím způsobem. Ta ochrana je podle výsledků, které zatím teda sdělila ta firma. Nemáme je publikované, nemáme je kontrolované nějakým peer review procesem a ta vakcína zatím nebyla schválena. Ale ty výsledky, které oni sdělují, vypadají velmi dobře. Už velmi dlouho jsou prověřováni FDA a EMO a pro mě je trochu překvapení a trochu zklamání, že ještě schváleny nebyly. Je zajímavé přemýšlet, čím to je. Teď jsem četl článek v Atlantic Monthly, který jako upozorňoval na to, že dneska bez spojení s obrovskou nadnárodní firmou tyhle procesy takhle rychle prostě nemůžete zvládnout. A důvod, proč Pfizer to zvládnul takhle rychle, přesně řečeno ten BioNTech, ta malá firma z Mainzu, která opravdu dneska ovládla půlku světa a dodává vakcíny, to zvládla jenom proto, že se spojila s největší farmaceutickou firmou světa, jasně, Pfizerem, jasně, který urychlil ty neuvěřitelně komplikované procesy. Při schvalování té vakcíny máte opravdu několik tatrovek materiálu, které, jasně, se musí prověřit. A to malá firma, byť třeba relativně nebo středně velká firma, nemůže zvládnout. Zrovna tak AstraZeneca, to byli kolegové z Oxfordu, kteří se spojili s jednou z největších světových firm AstraZeneca. Novavax je vlastně středně velká firma, která se rozhodla do toho jít sama a to je pravděpodobně zatím, proč jí to trvá tak dlouho. Protože to je škoda, její vakcína je opravdu, řekněme, tradičnější, je založena na podobném principu, na kterém existují vakcíny třeba proti hepatitidě B, opravdu by mohla oslovit lidi, kteří se z nejrůznějších důvodů bojí RNA vakcín nebo těch DNA vakcín nebo vektorových vakcín. Zdá se, že má podstatně slabší nežádoucí účinky a přitom je velmi účinná i proti všem variantám. Těším se na ní.
Na téma vakcín doplním ještě dotazem od pana Júzy, totiž jak dlouho jsou chráněni lidé naočkovaní jednorázovou vakcínou Johnson & Johnson a bude nutné je po čase taky přeočkovat a když ano, tak čím?
O vakcíně Johnson zatím nemáme, ta dlouhodobá data, která máme o Pfizeru a ostatních, byla schválena později a je jí očkováno podstatně méně lidí, takže ta data nejsou tak dobrá. Ale firma Johnson už ohlásila výsledky toho takzvaného boostu, to znamená po 6 měsících dodatečného očkování tou samou vakcínou a zase to vypadá velmi dobře, ta protilátková odpověď opět letí nahoru. Čili ano, pravděpodobně bude možné a nutné tu i vakcínu Johnson znovu jaksi posilovat další dávkou a obecná odpověď je, že se ukazuje, ale zase to nejsou úplně publikované ověřené výsledky, že je s výhodou použít jiného typu té vakcíny pro tu druhou dávku.
Mimochodem, tady poznámka od Jaroslava Navrátila o zájezdu z Frankfurtu do Portugalska, jeho známé, kde z 95 plně zaočkovaných účastníků se nainfikovalo a onemocnělo 50. Z toho jedna paní s výrazným průběhem je hospitalizovaná. No, takže víc než 50% nákazy v jednom autobuse plně naočkovaných lidí, to není, jak se to říká slovensky, Nič moč?
Mně se to špatně komentuje, je to trochu překvapivé, nevím, jestli těch 50 lidí bylo opravdu PCR pozitivních, anebo jestli opravdu měli všichni symptomatickou chorobu a kolik z nich mělo vážný průběh, jestli jenom jedna z nich měla vážný průběh, tak to vlastně odpovídá těm celkovým číslům, i když těch 50% vypadá hrůzně, ale jestli byli jenom pozitivní a nebyli nemocní, tak je to asi v pořádku.
Lubomír Kabik spíše domnívá se pan profesor, že očkování může souviset s poklesem počtu krevních destiček. Vím, a teď vás předbíhá v tom dotazu a říká, vím, že není hematolog, ale setkal jsem se s tím, že lékaři nejsou moc ochotni na tuto otázku odpovídat nebo odpovídají vyhýbavě. Děkuji za jeho názor.
Myslím, že ne. Myslím, že tam souvislost není, nebyla popsána a není k tomu žádný dobrý důvod.
Aleš Procházka, Znojemsko, píše, že zaznamenal už před několika měsíci první informace k chystané variantě očkování ve formě nosního spraje. Dlouho jsem k tématu ale žádné další informace nedohledal. Kde to je?
To je strašně zajímavá otázka, možná bychom se tomu mohli věnovat příště trochu déle. Jsou zase indické firmy, které to aktivně vyvíjejí, atenuovaný virus, který by geneticky pozměnili tak, že by nespůsoboval chorobu, ale vyvolával tu slizniční obranu. Tohle je těžší udělat, takže myslím, že jsou nějaké dvojice klinických testů, ale bylo by to velmi zajímavé, taková vakcína by opravdu bránila přenosu.
Naše závěrečná otázka, my jsme se s panem profesorem Konvalinkou dohodli, že budu dávat závěrečné otázky, které to trochu odlehčí. Nepodaří se vždycky úplně odlehčit, ale takhle dáme aspoň trochu směšné. Včera přišlo další rozhodnutí soudu, které tentokrát, pane profesore, jak víte, ruší povinnost nechat se před návratem do Česka testovat s účinností od 11. září, tedy v době, kdy všichni se můžou utestovat těch lidí, kteří se vrací zpátky nebo přijíždí. Co byste vzkázal ministrovi zdravotnictví?
Proboha, sežeňte si dobré právníky, které budou správně psát tato opatření, která jsou důležitá, dějí se všude ve světě, ale my je nedokážeme správně právnicky ošetřit.
Takhle to on ví, pan ministr, už řadu měsíců, že?
Tak mu to ještě vzkažte vy třeba.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, moc vám díky.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.